danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Moskvada ölən Azərbaycanlıların cənazələri bugün Bakıya gətirilir. Baş prokuror Xocalı qırğını ilə bağlı istintaqın yekunlaşdığını, sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə veriləcəyini deyir. Komendant saatı İraqda zorakılığın qarşısını ala bilmir. Gəncədə Bakı avtobuslarının sürücüləri aksiya keçiriblər. Gürcüstanda tutulan Azərbaycanlılara qarşı cinayət işi qaldırılıb. İndi də ətraflı. Moskvadakı bazarın uçması nəticəsində ölən Azərbaycanlıların cənazələri bugündən Bakıya gətirilir. Azərbaycanın Səhiyyə bir də Fövqəladə Hallar Naziri cənazələrin gətirilməsi işinin təşkili üçün Moskvadadırlar. Bazarın dağıntıları altında qalanların axtarışı davam edir. Son məlumata görə ölənlərin sayı 64-dür. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Baxış Zeynalovun verdiyi məlumata görə Moskvadakı Basman bazarının damının uçması vaxtı həlak olmuş azərbaycanlılardan bir neçəsinin cənazəsinin fevralın 25-də Bakıya göndərilməsi gözlənilir. Cəsədlər Azərbaycan hava yollarına məxsus AN-12 yük təyyarəsi ilə gətiriləcək.
Gözlüyü gəlməlidir. Çatmaq üzrə bu proses çox belə gərgin gedir, amma çatmalıdır və bugün təyyarə indi nə vaxt olsa geri göndəriləcək Bakıya.
Cəsədlərin gətirilməsi ilə bağlı Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevlə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov Moskvadadır. Baxış Zeynalovun sözlərinə görə ekspertizanın nəticəsindən asılı olaraq cəsədlər 2 gün ərzində Bakıya göndəriləcək. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həlak olanların dəfni dövlət hesabına olacaq. Fevralın 23-də Basman bazarının damının uçması zamanı ölənlərdən 42 nəfərinin Azərbaycanlı olması təsdiqlənib. 20 yaralı Azərbaycanlı isə Moskvanın müxtəlif xəstəxanalarında müalicə olunur. Dünən Xəlilov soyadlı 21 yaşlı bir nəfər də xəstəxanada keçinib. Moskva rəsmiləri bazarın damının qarın ağırlığından uçduğunu bildiriblər.
Bazarın müdiri Mark Neşiyev dünən həbs olunub, ona qarşı ehtiyatsızlıq üzündən təlafatla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Bazarın dağıntılarını təmizləmək, qalan cəsədləri çıxarmaq üçün artıq iri alətlərdən, iri texnikadan istifadə olunur. Bugün də Bangladeşdə 6 mərtəbəli fabrik binası uçub, içəridə 150 fəhlənin olduğu güman olunur. 15 nəfərin meydi artıq çıxarılıb, hadisənin səbəbi hələ bilinmir. Sabah Xocalı faciəsindən 14 il ötür. Bakıda dünəndən anım mərasimləri keçirilir. Baş prokuror Zakir Qaralov Xocalı qırğını ilə bağlı istintaqın yekunlaşdığını, sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə veriləcəyini deyib. Mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Xocalıdan olan 52 ailə Bakıdakı 2 saylı pansionata sığınıb. Hər ilin bu günlərində bir yerə yığışıb, həmin gecə ölmüş, itkin düşmüş yaxınlarını xatırlayır, ruhlarına dualar oxuyurlar. Onlardan biri Sahilə Həsənova danışır ki, onsuz da həmin gün həmişəlik yaddaşlarına yazılıb. Ancaq il dönüm günlərində sağ qalan Xocalılar bir yerdə olub, bir-birlərinə təsəlli verməyə çalışırlar. O özünün həmin hadisə vaxtı sağ qalmasını isə təsadüf sayır.
Nə deyim, valla çıxardanlar Allah köməyidir. Qadın xeylağı, hamımız uşaqlarımızda yanımızda, siyasi posta. Nə deyim, yer göy elə bir ləzliyə gəlirdik. Gəldik saat 3-dü, 4-dü, çıxdıq meşəyə. O meşənin nə zulmuna, nə halda, ayaq yalın, o qarın içində, ona
Xocalı sakini Sahilə Həsənova. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş vermiş faciə ilə bağlı Bakıda anma mərasimləri keçirildi. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edirdi. Baş prokuror Zakir Qaralov isə dedi ki, Xocalı hadisəsi ilə bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb.
3000-dən artıq Xocalı sakini dindirilib, yüzlərlə müxtəlif ekspertizalar keçirilib, bir çox ifadələr lentlərə alınıb. Biz çalışırıq ki, nə vaxt imkan yaranacaq ki, həmin sənədləri biz beynəlxalq məhkəməyə təqdim edək, biz onun üçün hazırıq.
Baş prokuror Zakir Qaralov. İstintaqın məlumatına görə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalının işğalı zamanı 613 nəfər dinc sakin qətlə yetirilib. Onlardan 106-sı qadın, 83-ü uşaq olub. Həmin hadisə vaxtı itkin düşmüş 150 nəfərin taleyi isə indiyədək məlum deyil. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Asasıq radiosunu dinləyirsiniz. Komendant saatı İraqda zorakılığın qarşısını ala bilmir. Samirə şəhərində məscidin bombardmanından sonra ölkədə vəziyyət elə gərginləşib ki, Bağdad ətrafında da komendant saatları tez-tez artırılır. Gecəki toqquşmadan sonra paytaxtda 14 polis zabitinin cəsədi sahiblərinə qaytarılıb. Kərbalada avtomobil partlayıb bir neçə nəfər ölüb. Silahlılar Baqubada 12 fəhləni güllələyiblər. Rusiya ilə İran nüvə məsələsini hələ müzakirə edir. Rusiyanın Atom Agentliyinin direktoru Sergey Kirienko Tehranda danışıqlardan sonra deyib ki, müzakirənin gedişindən razıdır. Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahat olduğu üçün Moskva İran uranının Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsini təklif edib. Çin prezidenti də İrana ismarıc göndərib. Çinin xarici işlər naziri nüvə məsələsini müzakirə eləmək üçün Tehrandadır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Şeffaflık.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı qıraq verən yoxdur.
Peşlivanı götürür, sana yaxşı olsun. Nə çək, peşlivanı.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhər axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Gəncədə Bakı avtobuslarının sürücüləri sərnişinləri daşımaqdan imtina ediblər. Sürücülər ya yanacağın ucuzlaşmasını, ya da gediş haqqının artırılmasını tələb edirlər. Gəncədən Səadə Takif qızının reportajını dinləyək.
8 sıra oradan 10 sıranın yanacağa verdik. Oradan Bakıdan kəndiyə gəlməyə 6 sıramızə pul qalır. Bir-biri remontuna verə, bir-biri müqaviləyə verə, bir-biri vergiyə verə, bir-biri evimizi saxlayaq.
Fevralın 25-də Gəncə-Bakı marşrutunda işləyən mikroavtobus sürücüləri etiraz aksiyası keçirdi. Bakıya sərnişin daşımaqdan imtina edən 50-yə yaxın sürücü dizel yanacağının bahalanmasından sonra indiki qiymətlə sərnişin daşımanın onlara sərf etmədiyini bildirdilər. Sürücülərin sözlərinə görə həm vergi, həm də qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində onlara cüzi pul qalır.
Burada işlə bilmirik. Vergi bir yandan alır. Avtovağzalın 25 şirvan heç bir şey alırlar.
Gördüyümüz kartı bizə 8 şirvana verirlər. Bu çağırdı.
Onun qiyməti elə deyil.
Bu şey bizə 2 şirvan 2 manat oturur. Biz vergi veririksə də hamısı pulsuz olmalı da. Və bizə bu hamısının pulunla hesablayırlar.
Aksiyacıların tələbi budur ki, ya sərnişin daşımada qiymət artırılsın, ya da dizelin bahalaşması ilə əlaqədar onlardan alınan rüsum aşağı salınsın. Aksiya iştirakçıları onu da tələb edirlər ki, onlardan yalnız qanuni ödəmələr alınsın. Sürücülər həm də Bakı Nəqliyyat Departamentinin qeydiyyatından çıxmaq istəyirlər.
Biz Gəncə şəhərində yaşayırız. Gəncə şəhərində praktikadırız da. Bizim kartımızı, maniyamızı niyə Gəncə şəhərində vermirlər, bizi Bakıda verirlər?
Gəncə Nəqliyyat Departamentinin rəhbəri Qəhrəman Hacıyev sürücülərin iddia etdiyi qeyri-rəsmi ödəmələr barədə məlumatı olmadığını söylədi. Onun sözlərinə görə sürücülər bəzi tərəflərində haqlıdırlar. Sakin kimi Gəncə qeydiyyatında olsalar da Bakıdan icazə kartı alırlar. Bu isə onlara əlavə problemlər yaradır.
Onun rəhbərliyi ilə mən araşdırıram ki, onlar buradan yavurdun. Əgər icazə olarsa, yəqin ki, burada gətirəcək onları.
Sürücülər isə tələbləri yerinə yetirilməyənə dək reisdən imtina edəcəklərini bildirdilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Gürcüstanda aksiya zamanı tutulan azərbaycanlılara qarşı cinayət işi qaldırılıb. Marneoli sakinləri olan azərbaycanlılar torpaq problemlərinin həllini tələb edirlərmiş. Fevralın 22-sində keçirilən aksiyada xüsusi təyinatlılar 15 azərbaycanlını tutub, aksiyacılara həm də azərbaycanlı jurnalistlərə qarşı güc işlədib, kasetləri jurnalistlərdən alıblar. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin məsbuat katibi Elxan Poloxovun dediyinə görə, tutulan azərbaycanlılar barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar ictimai qayda qanunu pozmaqda, hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə günahlandırılıblar. Marneoli sakinləri isə polisin evinə qaçmaq istəyən sakinlərə də hücum elədiyini deyirlər. Azərbaycan səfirliyi məsələ ilə bağlı Gürcüstanın daxili xarici işlər nazirliklərinə müraciət edib. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Hində həbsdə olan Əli İnsanov bugün stasionar müalicəyə göndəriləcək. Vəkili Toğrul Babayevin verdiyi məlumata görə, Əli İnsanov hipertoniya xəstəliyi, bir də onurğa nahiyəsində ağrılardan əziyyət çəkir. Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Əli İnsanov ötən il oktyabrın 21-də həbs olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin sonuncu görüşündən sonra danışıqlar prosesində yaranmış mərhələni müzakirə etmək istəyirlər. O, danışıqlar prosesinin hələ tükənmədiyini, Praqa prosesinin davam olunacağını bildirib. Biz heç Rambiyədə bir görüşlə irəliləyişin olacağını gözləmirdik də, fikirləşirdik ki, Praqa prosesi davam edəcək, deyə Elmar Məmmədyarov bildirib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda çöl, ev quşları arasında ölüm halları azalıb. Məlumatı quş qripi xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyası verib. Komissiya bildirib ki, bugünə qədər Azərbaycandakı ev quşları arasında quş qripi virusu tapılmayıb. Gürcü hökuməti Acarıstanda 11 kənddə ev quşlarının qırılması barədə tapşırıq verib. Səbəb Acarıstanın Aldiya kəndində bir qu quşunun qripdən ölməsidir. Virusun H5N1 virusu olduğu dünən təsdiqlənib. Ona görə ətraf kəndlərdə ev quşları öldürüləcək. Gürcüstanda diri toyuq satmaq qadağan olunub. Fransa isə ilk Avropa ölkəsidir ki, ərazisindəki ev quşları arasında qrip virusu tapılıb. İndiyə qədər Avropa ərazisində vəhşi quşlarda virus aşkar olunurdu. Avropa Birliyi Səhiyyə Nazirləri qərara gəliblər ki, əhalidə qorxuya son qoymaq üçün kampaniyaya başlasınlar. Birliyin Səhiyyə Komissarı Markos Kiprianou.
We have to be realistic. Given that the virus is everywhere.
Biz realist olmalıyıq. Nəzərə alsaq ki, indi virus hər yerdədir, virusu vəhşi quşlar daşıyırlar, bu problem bir müddət qalacaq. Ona görə biz də, Avropa əhalisi də bu problemlə yaşamağa, təlaşlanmadan, artıq narahat olmadan yaşamağa öyrənməliyik.
Without any panic and without any increased concern.
Avropa Birliyinin Səhiyyə Komissarı Markos Kiprianou. Bu arada 20-ci İndoneziyalının quş qripindən ölməsi xəbəri gəlib. Çində daha 2 nəfər xəstəliyə tutulub. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Pati büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Moskvada bazarın uçması nəticəsində ölən azərbaycanlıların cənazələri bugündən Bakıya gətirilir. Azərbaycanın baş prokuroru Xocalı qırğını ilə bağlı istintaqın yekunlaşdığını, sənədlərin imkan olan kimi beynəlxalq məhkəməyə veriləcəyini deyib. Komendant saatı İraqda zorakılığın qarşısını ala bilmir. Gəncədə Bakı avtobuslarının sürücüləri aksiya keçiriblər. Onlar sərnişinləri daşımaqdan imtina edir. Gürcüstanda aksiya zamanı tutulan azərbaycanlılara qarşı cinayət işi qaldırılıb. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə panoram verilişi, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Beylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəsal Quluzadədir. Söhbətdə Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraşənli və Media Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas da iştirak edir. Vəfəm əlim, dünən prezident Türkiyənin NTV kanalına müsahibəsində belə bir fikir səsləndirdi ki, bizim qarşımızda indi iki yol durur. Ya tələm-tələsik Azərbaycanı qani etməyən sülh sazişinə razılıq vermək, ya da gözləmək, uyğun vaxtı əlverişli nəticə üçün gözləmək lazımdır. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan yaxın vaxtlarda ümumiyyətlə danışıqlardan çıxa bilərmi? Və ötən həftə siz telekanallardan birinə müsahibədə bir fikirdə dediniz ki, Azərbaycan bu vəziyyəti mümkün qədər uzatmalıdır.
Prezident tam səmimi olmayıbdır bunu deyəndə. Azərbaycanın iki yolu yoxdur. Azərbaycanın bir yolu var bu dəqiqə. Prezident onu deməyib ki, ona nə cür sülh təklif edirlər. Prezidentə həm sədrlər təslimçi sülh təklif edirlər. Ona görə bizim iki çıxış yolumuz yoxdur. Yəni bir tərəfdən ya biz tələm-tələsik sülhə imza ataq, o imza ata bilməz tələsik sülhə və xalq qarşısında açıq-açığına bəyan edib ki, 100 ildə keçsə, o təslimçi sülhə imza atmayacaq. Deməli, bircə dənə çıxış yolumuz var. Gözləməliyik ki, nə vaxtı bu məsələni ədalətlə həll etmək olar, torpaqlarımızın hamısını qaytarmaq olar, bax onda ya sülh sazişinə imza ataq, ya da torpaqlarımızı güclə qaytaraq. Və məsələ bundan ibarətdir. O günü Passier, deməli, Fransanın nümayəndəsi güya Amerikanı açırmış kimi, səbəbini dedi, niyə görə Rambuye görüşü pozulub. Ona görə ki, deyir ki, nə Köçəryan, nə Əliyev güzəşt etmək istəməyibdir. Birincisi, Əliyev güzəşt etmək istəməyibdir. Ona görə ki, Əliyevin güzəşti Qarabağı ermənilərə verməkdir. Köçəryan isə niyə güzəşt etməyib? Köçəryan Azərbaycan torpaqlarını qaytarmaq istəməyib. Bu da əzəldən məlum idi. Ona görə mən hesab edirəm ki, həm sədrlərin mövqeyi tamamilə səhv mövqeydi, onlar səhv mövqe deyil, erməni pərəst mövqeydi. Onlar hiss edirlər ki, Ermənistan dağılmaq və çökmək üzrədir. Və ona görə də onlar Ermənistanı xilas etmək istəyirlər. Ona görə də onlar istəyirlər tələm-tələsik bir sülhə Azərbaycana təzyiq göstərərək imza attırsınlar ki, Ermənistan xilas olsun.
Vəfəm əlim, Azər Qaraçəndinin sualı var idi, onu dinləyək.
Vəfəm əlim, Minsk qrupun həmsədirlərini ermənipərəs adlandırmaq, yəni bu çox maraqlı səslənir. Çünki burada bir-birinə qarşı duran dövlətlərin həmsədirliyi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın Ermənistanla bağlı maraqları sizcə üst-üstə düşür. Yəni onlar ermənipərəstlərmi, doğrudan mı?
Keçən dəfə həmsədirlər Azərbaycana mesaj göndərəndə Amerika səfirinin deməli iqamətgahında mən onlara çox sərt mesaj göndərdim Azərbaycan xalqının adından və onların hamısını təqsirləndirdim. Onlar dedilər ki, vaxt sizin xeyrinizə işləmir. Amma bu yalandır. Vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir, vaxt Ermənistanın zərərinə işləyir. Ona görə ki, Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycandan dünya projeləri keçir, neft boru kəmərləri, qaz boru kəmərləri, milyardlarla investisiya Azərbaycana gəlir. Amma Ermənistan Rusiyanın forpostu və koloniyası olaraq çürüyür. Ermənistanda olanlar deyirlər ki, Ermənistan 90-cı ildən geriyə gedir. Amma Azərbaycan gözəl inkişaf edir. Bundan da artıq inkişaf edə bilərdi, amma yaxşı inkişaf edir. Deməli, vaxt bizim xeyrimizə işləyir. Üç dövlətin mövqeyi. Rusiyanın mövqeyi yalandan imitasiya eləmək ki, güya o da qərb nümayəndələri ilə birgə istəyir ki, tələm-tələsik sülh indi əmələ gəlsin. Tələm-tələsik sülhə Levon Terpetrasyan razı idi. Amma o razılığını verən kimi və mərhələli sülh sözünü ağzına gətirən kimi onu vəzifəsindən kənarlaşdırdılar. Amerika da tələm-tələsik sülh istəyir. Niyə görə? Amerikanın projeləri burada təhlükə altındadır, zərbə altındadır. Müharibə qızışsa Azərbaycanla Ermənistan arasında, onda Bakı-Ceyhan, Bakı-Ərzurum xətləri təhlükə altında olacaqdır. Amerikanın vecinə deyil ki, burada ədalətli sülh olacaq, ədalətsiz sülh olacaq. Heydər Əliyev sağ olarkən deyirdilər ki, siz böyük şəxsiyyətsiniz ona. Siz Azərbaycan xalqını qane edə bilərsiniz ki, torpaqları ermənilərə vermək lazımdır. Hə. Amma Heydər Əliyev sözsüz ki, qərarını verdi. Kivestdə təklif olunan təslimçi sülhə yox dedi. Axırıncı addıma qədər getdi, yox dedi. İndi də onun oğlu təslimçi sülhə yox deyibdir. Azərbaycan xalqının qarşısında televiziyonda. Amma Amerika ilə Fransanın mövqeyi öz milli maraqlarından çıxaraq, onlar hər hansı bir sülhə razıdırlar. Ona görə maraqlar tamamilə ziddir. Amerika ilə Rusiya düşməndir. Yalandan Rusiya deyir ki, mən də Amerika kimi tərəflər nəyə razı olsa ona razıyam. Amma əslində Rusiyadır burada bizim torpağı işğal edən. Rusiyanın mövqeyi o deməkdir ki, münaqişə dondurulur, torpaqlar işğal altında qalır, Rusiya buna rəvac verir və ermənilərin xilas olmağını da heç istəmir. Çünki ermənilər xilas olsa bu dəqiqə, onda Rusiyadan üz döndürəcəklər. Onda NATO-ya üz tutacaqlar və qərbə üz tutacaqlar.
Bilicət televiziyasından Vahidin sualı var idi, buyur Vahid.
Bəs Rəfa müəllim, əgər Rusiya konkret Azərbaycan maraqlarına cavab verən bir qədər loyallıq nümayiş etdirməsə, Azərbaycanın Rusiyadan üz döndürmə təhlükəsi yoxdurmu? Yəni Putin bunu nəzərə almırmı? Və ikinci sualım ondan ibarətdir ki, Amerikanın Azərbaycanda böyük maraqları var. Əgər belədirsə və Vaşinqton bilir ki, Azərbaycan heç bir halda güzəştə getməyəcək. Belə onu aldı. Nəyə görə zərrə qədər də olsun rəsmi İrəvana təzyiq göstərmir?
Birincisi, Vaşinqton heç də belə hesab edib etmir ki, Azərbaycan güzəştə getməyəcək. Azərbaycan az qala güzəştə getmişdi də. İstanbul sammitinin ərəfəsində Azərbaycan ermənilərlə deməli güzəştli sülh haqqında razılığa gəlmişdi. Heydər Əliyev onda elə düşünürdü ki, o regiona sülh gətirsə, böyük bir deməli xidmət göstərər. Amma Rusiyanın cavabı nəcür oldu onda? Ermənistanın parlamentini güllələdi. Rusiyanın kəşfiyyat idarəsi, əskəri kəşfiyyat idarəsi bu əməliyyatı keçirdi. Bu əməliyyat keçirilən kimi Köçəryan bütün dediklərindən deməli imtina etdi. Köçəryan o dəqiqə Moskvaya dəvət olundu, yadımdadır. Və Moskvada onun qulağını möhkəm vurdular ki, oranın yiyəsi sən deyilsən. Əslində Köçəryan heç kimdir. Nə siyasətçidir, sadə bir insandır. Amma o gəlib düşübdür bu məngənəyə. Ruslar gətirib oturdublar onu. Sağa dön, sağa dön, sola dön, sola dön. Bir dəfə Köçəryan elə düşünürdü ki, bu münaqişəni ruslarsız həll etsə, o da öz xalqına böyük xidmət etmiş olar. Ona görə o ruslardan gizlin Heydər Əliyevlə danışığa girdi. Və Vazgen Sarkisyanla Dəmirçanın dəstəyini alaraq. Amma ruslar buna imkan vermədilər. Yəni, onlar pis sürhə də ruslar imkan vermirlər. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Amerikaya gələndə isə Amerikanın məqsədləri gündəlikdə başqadır. Amerikanın məqsədi əvvəl yaxın şərqdir. Amerikanın məqsədi Fələstin problemini həll etməkdir. İndi də vəziyyət olduqca gərginləşibdir. Müsəlman və xristiyan sivilizasiyaların toqquşması təhlükəsi ortalıqdadır. Bu dəqiqə Amerikada Dağlıq Qarabağ prioritet məsələ deyil.
Bəfəm, mənim sualımın birinci hissəsi qaldı. Əgər Rusiya Ermənistanı itirmək istəmirsə, Ermənistandan qat-qat qüdrətli olan dövləti Azərbaycana itirməkdən qorxmur ki?
Bilirsinizmə, Rusiya qorxur ondan. Ona görə də Rusiya görürsünüz ki, iki gündən bir gəh Putin gəlir, gəh Sergey İvanov gəlir, gəh Stepashin gəlir, gəh Rushaylo gəlir. Rusiya əl çəkmir Azərbaycandan. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiyadan üz döndərib, Azərbaycan deməli neft boru kəmərini Amerikaya veribdir. Azərbaycan neft kontraktlarını Amerikaya veribdir. Rusiya burada heç iştirak etmir. Bugün sabah Bakı Ceyhan deməli istifadəyə veriləndən sonra Novorossiysk xətti tamamilə lüzumsuz bir xəttə çevrilir. Ruslar məcbur olacaqlar ki, öz neftini də Bakı Ceyhanla göndərsinlər. Və bununla da ruslar istəmədən həm Amerikaya xidmət edəcək, həm Azərbaycana xidmət edəcək. Vəziyyət bundan ibarətdir. Putinin cəhdləri Azərbaycanın orientasiyasını dəyişməyə heç bir şey gətirmədi. Bəli, günlər Azərbaycanda keçirilir, Rusiyada keçirilir. Rusiya Azərbaycanla ticarətin deməli dövriyyəsini qaldırıbdır 1 milyard dollara. Rusiyada bizdən küllü miqdarda pul aparır. Biz başqa ölkələrlə bu ticarəti edə bilərdik. Rusiya bacardığı qədər Azərbaycandan xeyir götürür. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanın çox böyük güzəşti Rusiyaya qəbələ erilisidir. Azərbaycan ona dözür, hələ ki. Ona görə Rusiya Azərbaycanla olduqca ehmallı davranır. Özdə Rusiya düşünür ki, birdən elə bir vəziyyət yaranar ki, Rusiya çox şad idi ki, məsələn, Amerika ilə Azərbaycanın arası bir qədər soyuqlaşanda. Dedi, birdən elə soyuqlaşar ki, İslam Kərimov kimi İlham Əliyev də dönər, tamamilə deməli Amerika Azərbaycandan üz döndərər, bu da qədər Rusiya ilə əskəri müqavilə bağlayar, bu da bir dənə yeni təzədən koloniya olar. Onların ümidləri var buna. Amma ki, bu ümidlər özünü təsdiq etməyib və etməyəcək.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o Azadlıq Radiosunun dalğalarında panorama verilişini dinləyir. Bakı 1-10-un qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri və politolog Vəfa Quluzadədir. Buna sualları isə biz veririk. Milli Forum saytının redaktoru Azər Qaraşənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və mən Şahnaz Bəylər qızı. Vəfa müəllim, bir sualım var idi, vaxt məsələsində mən yenidən qayıtmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələ bir qədər ziddiyyətli deyil əvvəl. İndiyə qədər məsələn Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi məsələsi gündəliyə gəlmirdi, amma vaxt keçdikcə artıq bu məsələdə gündəliyə gəlir. O baxımdan doğrudanmı vaxt Azərbaycanın xeyrinə ola bilər?
Bilirsinizmi? Azərbaycan üçün seçim yoxdur. Azərbaycana bu dəqiqə təslimçi sülh təqdim edirlər. Deməli, Azərbaycan təslimçi sülhə imza atan kimi Dağlıq Qarabağ o dəqiqə erməni, hüquqi baxımdan Ermənistanın bir hissəsi olur, ya müstəqil dövlət olur. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları isə azad olunmur. Çünki ermənilərin sözünün qiyməti var, ruslarının qiyməti bir qəpikdir. Deyəcəklər ki, indi mümkün deyil 20 ilə boşaldarıq o torpaqları. Bu bir. İkincisi də, lap vaxt bizim əleyhimizə işləsin. Bilirsinizmi? Biz torpaqlarımızı verə bilmərik axı ermənilərə. Azərbaycan varlı ölkədir və inkişaf edir. Azərbaycan qərbə bağlıdır, Avropaya bağlıdır, Ermənistan isə kökən Rusiyaya bağlıdır.
Söhbət ondan getmir ki, yəni vaxt bizim ziyanımıza işləyirsə və yaxud o demək ki, biz hansı suçluyuz? Xeyr, o sual, sualın
məhsusudur. Yəni ki, vaxtın getirdiyi problemlər də var.
Söhbət ondan getməsə, siz QS-də səslimsi sazış təklif olunmuşdu, Heydər Əliyev onu imzalamadı. İndi 2006-cı ildə amma yenə də belə bir sazış təklif olunur. Yəni, vaxt keçdiksə, yenə də elə bu cür sazışlar təklif edirlər bizə.
İndi siz nə təklif edirsiniz? Bizə 5 ildən sonra da belə sazış təklif edəcəklər. Verəyim indi torpaqlarını?
Yox, indi bəs belə bir vəziyyətdə belə deyək. Məsələn, Azərbaycan üçün çıxış yolu gözləməkdən başqa bir çıxış yolu varmı? Məsələn, hansısa bir addım atır.
Azərbaycan addım atır. Azərbaycan inkişaf edir. Bax, bu, qələbəyə doğru atılan addımlardır. Ermənistan iqtisadi baxımından çökür. Ermənistanın əhalisi yarı-bayarı azalıbdır. Yəni, bu şəraitdə Steven Mann deyir ki, əgər 2006-cı ildə sülh müqaviləsi imzalanmasa, faciə olar. O sözünün arxasını gətirmir. Demir ki, bu Ermənistan üçün faciə olar. Əgər bugün sülh imzalanmasa, 5 ildə ermənilər gözləməli olsalar, Ermənistan üçün faciə olar. Bilirsinizmə, bu sülh danışıqları bizdən çox ermənilərə lazımdır. Köçəriyən erməni xalqını gündə aldadır ki, bugün sabah Azərbaycanı məcbur eləyəcəklər və bugün sabah Qarabağı sizə veririk və Ermənistan inkişafa başlayır. Bax, bu cür onlara, bizə lazım deyil bu danışıqlar. Niyə görə lazım deyil? Bizim prezidentimiz də açıq deyibdir ki, 100 ildə lazım olsa biz torpaqlarımızı verməyəcəyik, özümüz də inkişaf edirik, lazım olsa da güclə də torpağımızı azad edəcəyik. Bizim mövqeyimiz möhkəmdir. Amma ermənilər hakimiyyətindən tələb edirlər ki, tez olun, sülh müqaviləsinə imza atın, bizi bu bəladan qutarın. Yəni, belə demək olmaz ki, vaxt keçir, bunu həmsədrlər bizə aldadırlar. Sizin xeyrinizə deyil. Bəs Ermənistanın niyə xeyrinə olsun bu? Çökürlər, əhalisini...
Rəfə müəllim, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən qüdrətinin güclənməsi, yəni ki, bu fakt, yəni büdcənin artımından tutmuş layihələrin reallaşmasından gələn gəlirlər nəzərdə tutulur və dövlət başçısı, prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanın yaxın illərdə hərbi xərcləri Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə bərabər olacaq. Və belə olan halda danışıqların nəticəsiz qurtarmasından, başa çatmasından biz heç bir halda əndişələnməməlik və bundan yalnız Ermənistan narahat olmalıdır. Belə mi olmalıdır və belə olan halda, təbii ki, bu reallıqları biz görürüksə Amerika, Rusiya, Ermənistan rəsimləri də görür. Belə olan halda Ermənistana təzyiqləri artıracaqlarmı sizcə ki, daha çox güzəşdə geçsinlər?
Mən hesab edirəm ki, Ermənistana heç təzyiq getmək lazım olmayacaqdır. Yəni, 5-6 ildən sonra Ermənistan deyəndə ki, daha biz lap öldük, deyəcəklər, indi ölürsünüzsə, gedin... Azərbaycanla dil tapın, torpaqlarını qaytarın, sülhə də imza atın. Qutarıb getdi. Təzyiqə ehtiyac olmayacaq, bilirsinizmi?
Ermənistan bugün də istəyir axı.
Bugün.
Sadəcə qoymurlar.
Bugün Ermənistanı Rusiya qoymur. Amma bir gün Ermənistan o cür vəziyyətə düşəcəkdir ki, Rusiyadan üz döndürəcəkdir. Tələb edəcək ki, Rus bazaları Ermənistanlar. Və müraciət edəcəkdir ki, bizə Azərbaycandan heç bir şey lazım deyil, bizi Rusiya... Bizim adımızla gəlib sizin torpağınızı işğal edibdir. Bizim təqsirimiz yoxdur bunda.
Ya söhbət neçə il sonradan gedir?
Bilirsiniz mi? Bu məsələ bir ildən sonra da ola bilər. 5 ildən sonra da ola bilər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər Orfada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Pati büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Və həmən belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlara, elə Ermənistan tərəfidir. Ümumiyyətlə, danışıqlara sadəcə bir formal şəkildə gedirlər və əslində tərəflərdən heç birinin belə deyək, bu hazırki məqamda nə indiyə qədər, nə də indi hansısa bir sənədi imzalamaq fikri yoxdur. Sadəcə olaraq destruktiv görsənməmək üçün danışıqlara gedirlər.
Kivestdən sonra, 2001-ci ildən sonra Heydər Əliyevin bütün görüşləri Köçəryanlı, formal idi. Məsələn, bir yerdə sammitdi, dövlət başçıları yığışır ora. Yəni, yalancı bir görüş göstərir ki, bəli, burada Heydər Əliyev Levant Petrosyanla görüşdü və yaxud Köçəryanla görüşdü. Ondan sonra indiki zamanda da danışıqların hamısı imitasiya idi. Çünki danışıq üçün mövqe, danışıq üçün bilirsiniz, mövzu yoxdur. Ermənilər deyir, biz müstəqillik torpaqları vermirik. Azərbaycan deyir ki, torpaqlar bizimdir, biz bu mövqədən nə barədə danışıq gedə bilər? Heç bir danışıq getmir, danışıqların imitasiyasıdır. Və mən bunu demək istəyirəm ki, biz bununla Ermənistana xidmət etmiş oluruq. Niyə görə? Mən demirəm ki, biz müharibə elan edək. Bu diplomatiyada olan məsələdir. Əgər nəticə alınmırsa, əgər tərəflər mövqelərini dəyişmirlərsə, gəlin moratori elan edək. Moratori yəni müvəqqəti surətdə lüzumsuz danışıqları dayandıraq. Bir il, iki il, üç il. Baxın, görür, ermənilər nə cür anlaşma törədəcəkdir orada.
Baxın, qarşıdan Vaşinqton görüşü planlaşdırılır.
Bu görüş boş şeydir. Mən sizə açıq deyirəm. Bax, Vaşinqton görüşü də boş. Hamısı ermənilər üçün tənzimlənmiş ki, erməni xalqı birdən üsyan eləyər. Qutarıb getdi.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o Azadlıq Radiosunun dalğalarında panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri və politolog Vəfaq Quluzadədir. Bunun sualları isə biz veririk. Milli Forum saytının redaktoru Azər Qaraşənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Məlum, bu danışıqlar Kazanda olub, Rusiyanın belə deyək ki, ərazisində sonra olub Rambuyada Fransa, bu dəfə Amerikada, yəni ki, estafeti Amerika götürür. Ümumiyyətlə, estafeti Amerikanın götürməsində nəsə yenilik gözləməyinə dəyərmir. Çünki mətbuatdan da biz bunu şahid olmuşuq ki, Amerika açıq-aşkar tərəfləri təzyiqləri artıracağını açıq şəkildə bəyan edir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər Amerika heç bir təzyiq etməyibdir. Mən sizə
açıq. Və bundan sonra, yəni ki, artıq
bundan sonra da heç bir təzyiq etməyəcəkdir. Azərbaycanın Amerikaya təzyiq rüçaqları Amerikanın bizə təzyiq rüçaqlarından artıqdır. Mən sizə bunu açıq deyirəm. Bizə heç bir təzyiq olunabilir.
Bəs Ermənistana?
Ermənistana hər cür təzyiq olunabilər.
Yəni, Vaşinqtonda?
Vaşinqtonda yox. Bu dəfə olmayacaq təzyiq. Əlizim, imitasiya gedir bu dəqiqə. Bu dəqiqə imitasiya gedir ermənilərin xatirinə. Bu dəqiqə ermənilərə deyirlər, sakit olun. İndi Vaşinqtonda Azərbaycana təzyiq olacaqdır. Bəli.
Vaxtaşırı bu həmsədirlərin belə aftimiz çıxışları olurdu. Bu da imitasiyadır.
İndi siz görürsünüz ki, onlar həmsədirdir. Bunların hökumətləri ilə əlaqələri yoxdur. Bunlar oturub improvizasiya ilə məşğullar. Və Azərbaycana öz xırda adam ola ola nə təzyiq edəcəklər onlar Azərbaycana? Steven Mann kimdir? Və yaxud Pasiye kimdir? Fransada Pasiyeni bir adam tanıyırmı? Amerikada Steven Mann-ı bir adam tanıyır.
Amma Vəfa müəllim, onların vasitəsi elədiyi məsələlərlə bağlı belə deyək, Kondoliza Rays prezidentlə danışır. Prezident
ona görə danışmır. Onların məsləhətlərinə görə danışmır.
Bəs nə ilə bağlıdır?
Amma Kondoliza Rays'ın prezidentlə tamam başqa məsələləri var idi. Tamam başqa məsələləri var idi.
Siz bu barədə məlumatçısınız.
Mən məlumatlıyam öz təcrübəmə görə. Kondoliza Rays prezidentdən soruşa bilərdi ki, mənə xəbər gəlib çatır ki, Rambuya görüşü uğursuzluğa uğrayır. Səbəbi nədir? Bizim prezident də Kondoliza Raysə deyibdir ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını boşaltmaq istəmir. Bizim torpaqlardır, bizim ərazi bütövlüyüdür, siz də onu tanıyırsınız. O da dedi, çox sağ olun. Bizim prezident de Kandaliza Raysa dedi ki, gelin Ermənistanla işleyin ki, Ermənistan size de verdiğiniz kararları da hürmet etsin. Bak böyle.
Kandaliza Raysa ne yazılar?
Biz müstakil dövlətik. Ve eğer biz səhv bir şey etmiş olsaydık, deyirdik bəli, bizi səhvimiz için kimse cezalandıracak. Səhv edən Rusiyadır, Ermənistandır ve Amerikadır ki, öz kararlarını yerine getirmir. Getirsin yerine.
Fəxrəm əlim, yaxın vaxtlarda Azərbaycan danışıqlardan çıxa bilərmi, ya vaxt götürüb gözləyə bilərmi?
Əzizim, onsuz da Azərbaycan danışıqlarda deyil, imitasiyadır.
Yəni bu imitasiyanı dayandıra bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan bu imitasiyanı desə ki, Ermənilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etmir, Ermənilər BMT-nin qərarlarını yerinə yetirmir, ona görə Azərbaycan müharibə yoluna hələ əl atmır, amma bu cür danışıqları davam etdirmək istəmir. Ermənilərin ağlı başına gələnə qədər biz moratoriya elan edirik.
Bu növcə münaqişəni dondurmayacaq ki, uzun illər.
Münaqişə onsuz da donubdur.
50 il.
Münaqişə donubdur. Və bizi bu donmuş münaqişədə hələ torpaqlarımızdan imtina etməyə vadar edirlər. Bunu heç kim başa düşmək istəmir. Bizi bu danışıqlarda torpaqlarımızdan imtina etməyə vadar etmək istəyirlər. Azərbaycan Zəngəzuru itirmiş ölkədir. Nə qədər biz torpaq itirə bilərik?
Bəfəm əlim, ümumiyyətlə 2006-cı ilə ümidlər çox böyük idi, bunun real əsaslarıdır.
Ümidlər böyük deyildi. Bunlar yalançı bəyanatlar idi. Həm sədrlərin yalançı bəyanatları.
Aydındır, amma
və ki, ona kim ümid bağlayıbsa, sadəlöf adam olur.
Və seçkilərsiz il olması, amma Rambey danışıqlarının belə ümidsiz şəkildə başa çatmasından sonra sizin 2006-cı ilə ümidləriniz nə cürdü və qızıl pəncərə açıla bilərmi, yoxsa bu pəncərə?
Mən əvvəldən də demişdim ki, nə qızıl pəncərə var. Nə seçkilərin buna dəxlisi var? Hamısı boş şeydir. Nə seçki? O qədər seçkisiz il olubdur ki. Yəni seçkinin naminə Azərbaycanın prezidenti torpaqları güdaza verə bilər. Bu böyük milli məsələdir. Heç bir seçkinin buna dəxlisi yoxdur. Seçkini udmaq da olar, uduzmaq da olar. Amma o torpaq xalqın torpağıdır. O torpağa heç kimin haqqı yoxdur ki, onu gətirib bir adama versin. Nə İlham Əliyev, nə Heydər Əliyev, nə ondan sonra gələn prezident, bilirsinizmi, mülkədar deyil. Məsələ bundan ibarət.
Ümumiyyətlə, baxım, əlim, belə prinsipal götürsək, bu məsələdə uzlaşdıra bilməyəm iki məqam var. Yəni, iki prinsipa. Ərazi bütövlüyü prinsipi ilə bunu Azərbaycan...
Siz də bu bizim diplomasiyanın sözlərini təkrar eləməyin. Heç bir prinsip uzlaşmayıbdır. Heç bir prinsip. Çünki əsas prinsip uzlaşmayanda heç bir prinsip uzlaşmır. Və bütün danışıqlarda belə bir qayda var, diplomatik danışıqlarda. Əgər bütün məsələlər razılaşdırılmayıbsa, deməli, heç bir məsələ razılaşdırılmayıb. Qutarıb getdi. Yəni, nə cür demək olar ki, biz qaçqınların qayıtmaq məsələsini razılaşdırmışıq, amma ki, sülh müqaviləsinə hələ imza atmırıq. Abala, sülh müqaviləsinə imza atılmasa, Azərbaycan ordusu gedib o yerləri nəzarətinə götürməsə, nə prinsipdən danışırsınız siz? Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor. Bunlar boş-boş xalqın gözündən pərdə açmaqdır. Qoyun məşğul olmasınlar. Bizim diplomatlar bunu ilə.
Faktik olaraq deməli diplomatiya ancaq bu məsələni elə belə uzatmaqdan...
Buna ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz mi? Azərbaycan xalqı olduqca müdrik xalqdır. Olduqca hər şeyi bilən xalqdır. Mən xalqın içindəyim. Xalq hamısını bilir. Mən kabinetdə oturub məmur deyiləm indi. Mən o xalqla gündə danışıram. Xalq bütün məsələləri bilir və bu cür bəyanatlara gülür. Bilirsiniz, necə yəni 7 prinsipə razılıq verilibdir, bir prinsip alıb. Xalq arasında o Şah Abbas məsələsində danışırlar. Bir gün deməli döyüş ucuzlandan sonra Şah Abbas vəzirini çağırır ki, ay vəzir, niyə görə biz bu döyüşü ucuzmuşuq? O da deyir, şah sağ olsun, buna 1001 dənə səbəb var. Deyir, nədir onlar? Deyir, birincisi mərmi yox idi. Deyir, onda dəyən. Torbandakı toplar niyə atmadı? Deyir, birincisi mərmi yox idi. Deyir, o başqalarını sadalam onda. Qutarıb getdi.
Siyasətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o Azadlıq Radiosunun dalğalarında panorama verilişini dinləyir. Bakı 1-10-un qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri və politolog Vəfa Quluzadədir. Buna sualları isə biz veririk. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Məfhum əlim, Putin Azərbaycanda səfərdə olanda maraqlı bəyanatlar səsləndirdi. O cümlədən dedi ki, kim ki Rusiyanın münaqişənin həllində maraqlı olmadığını düşünür, kökündən yanılır. Təbii ki, burada bir qədər qeyri-səmimilik də vardı, siyasət də vardı.
Tam qeyri-səmimilik var idi.
Amma onu da dedi ki, mən qaydandan sonra Köçəryanı Moskvaya dəvət edəcəm. Ümumiyyətlə, bu təşəbbüsü nə cür qiymətləndirirsiniz? Və
bəli,
Putin... Məfhum əlim, üzr istəyirəm, deyirdi ki, əlavə məsləhətləşmələr aparacaq. Əlavə məsləhətləşmə deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Mən sənə hamısını açıqlayım da. Putin Azərbaycanda olanda açıq aydın dedi ki, Rusiya tərəflərin heç birisinə heç bir təsir etmək fikrində deyil. Deməli, əgər burada erməni təcavüzü və erməni işğalı varsa, deməli, Putin deyib ki, mən nə erməni təcavüzünə, nə erməni işğalına heç bir təsir etməyəcəm. Bizə də heç bir təsir etmək iqtidarında deyil. Çünki bizdən Putin tələb eləyə bilməz ki, torpağınızı verin erməniyə. Heç bunu istəmirdi. Deməli, Putin açıq aydın öz mövqeyini dedi. O ki, qaldı Köçəryanın Moskvaya dəvət olunmasına. Bəli, Moskvaya dəvət eləyəcəkdir və möhkəm qulaq vurması vuracaqdır ki, möhkəm ol. Bax, hiss edirəm ki, siz laxlayırsınız, amma bax, möhkəm ol. Bax, o parlamentinizi unutma. Ermənilər əvvəl Kəlbəcəri dilə gətirmirdilər, indi deyirlər Kəlbəcəri də vermirik. Bu Rusiyanın məsləhəti ilə. Yəni, ermənilər güya mövqeylərini sərtləşdirirlər və Azərbaycan qoy hiss etsin ki, vaxt getdikcə ermənilər laf mövqeylərini sərtləşdirəcəklər. Yalandır bunun hamısı. Ermənilər çökür, ermənilər hazırdır bu dəqiqə bizimlə çıxıb getməyə Rusiya qoymur. Və Putin Köçəryanı buna görə Moskvaya çağırıb, orada onun dərsini verəcəkdir.
Dəfəm əlbə, sonda bir sual vermək istəyirdim. Bu həftə tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının bu rəhbəri Arkadi Qukasyan dedi ki, Ermənistan danışıqlardan çıxmalıdır və rəsmi Bakı danışıqları bizlə aparmalıdır.
Yəni, bu səhətdən deyirlər, bu birinci dəfədir.
Yox, bu həftə bir daha təkrarlandı da bu bəyanı.
Qukasyan heç bir şey deyil, mən Qukasyanı yaxşı tanıyıram. Ona görə Qukasyanın dediyi Qukasyan kimdir ki, onun dediyi nə olsun?
Bu ərəfədə məsbuatda və müxtəlif diplomatik mənbələrdə də belə söhbətlər gedir ki, doğrudan da Yerevan yaxın günlərdə çıxa bilər danışıqlarda.
Yerevan çıxmayasa, biz çıxmalıyıq. Yerevan çıxmaq istəmir. İndi o bizə, məsələn, qorxu gəlmək istəyir ki, Azərbaycan Ermənistanın danışıqdan çıxmasından qorxmur. Və çox razı olardı ki, biz gedib öz işimizlə məşğul olaq, onlara vaxt itirməyək. Siz başa düşün, danışıqlar imitasiyadır, danışıq yoxdur. Danışıqı Rusiya təşkil edib. Yalandan bir görüntü yaransın ki, güya ki burada bir iş görülür. BMT maraqlıdır, çünki BMT öz fəaliyyətsizliyini Minsk qrupu ilə pərdəliyibdir. Məsələ bundan ibarətdir. Ona görə bizə heç bir şey İstanbulun yağışdan qorxusu yoxdur.
Mən təşəkkür edirəm, Dəfə müəllim. Çox sağ olun. Bütün sualları ətraflı cavablandırdığınıza görə. Deyiləcək bir sözünüz yoxdur. Məncə vaxtınız başa çatır artıq.
Can sağlığı, dözüm, qüvvə arzu edirəm.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Dinləyicimizə xatırladım ki, o bu müddətdə Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asdı. Bakı Büromuzun qonağı isə keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfan Quluzadə idi. Bu müddətdə ona sualları biz verdik. Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. 2012-ci il Olimpiya oyunlarına hazırlaşan Londonda 3 iri muzeyin hazırlığına 60 milyon dollardan çox vəsait ayrılıb. Statistika belə sərmayənin özünü doğrultduğunu göstərir. Turistlərin də, yerlilərin də çoxu parklardan, teatrlardan çox muzeyə gedirlər. 2004-cü ildə London muzeylərinin qonaqlarının sayı 21 milyon olub. Əlbəttə, Bakı muzeylərindən belə rəqəm gözləmək olmaz. Londonun əhalisinin sayı 8 milyondur, Bakının 2. Amma Bakı muzeylərində heç o 2 milyon da görünmür. Qələbəlik bayramdan bayrama ya da tədbirdən tədbiri olur. Muzeyin gəliri isə nəinki büdcəni artırmır, muzeylər dövlətin büdcəsinə baxırlar. Rövşən Qəmbərov Bakıdakı muzeylərin vəziyyətindən danışır.
Dünya cazının tanınmış simalarından olan Vaqif Mustafazadənin ev muzeyi Bakının qədim hissəsində, İçəri şəhərdə yerləşir. Bu, mənim paytaxta baş çəkdiyim ev muzeylərindən birincisidir. Mərmər pləkənlər, bahalı parket, müasir mühafizə sistemi. Amma bütün bunlar bu il quraşdırılıb. Keçən iləcənsə ev muzeyi bir neçə ailənin yaşadığı təmirsiz kommunal mənzilin bir küncündədir. Muzeyin bələdçisi Mehriban Mizdəyeva.
Pəncərənin taxtaları hamısı sınıq salxaq idi, şüşələr sınıq. Ulan hamısı görürsüz, qədimliyini saxlayıb, ancaq ki, yəni təmiz, səliqalı, adi taxtadan.
Dövlət muzeyi olsa da təmir işləri üçün maliyyə mənbəyini Cazmenin yaxın qohumları tapıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə kommunal mənzilin başqa sakinlərini şəhərin ayrı yerində mənzillə təmin etməyə kömək göstərib. Amma bütün problemləri beləcə bir dəfəlik həll edilən ev muzeyləri çox deyil.
Remont ediblər 97-ci ilə, azı gənə ehtiyac var. Bu, görürsünüz, çatdaqlardır da, bunlar hamısı gelir, təzinə olunmalıdır.
Bura isə dramaturg Cəfər Cabbarlının ev muzeyidir. Muzeyin direktoru dramaturgun qızı Gülarə Cabbarlı deyir ki, bina 1997-ci ildə təmir edilsə də yenə çat verib. Səbəb isə muzeyin yerləşdiyi binanın təxminən 80 il qabaq inşa edilməsidir. Direktorun sözlərinə görə əsaslı təmirə ehtiyac var. Qaydalara görə muzey eksponatları üçün optimal otaq temperaturu 18-22 dərəcə arasıdır. Amma otaqların lazımınca qızdırılmaması hiss olunur. Direktor isə deyir ki, muzeydəki hərarət normaldır.
O temperatur belə çətin şey deyil. İndi bu nədir? Benim bu indi temperatur belə soğuqdur istə.
Yox, mən özümə görə demirəm. Bu muzey eksponatları. Muzey eksponatlarının axı bu şeyi saxlanmasına təsir edir.
Həmişə belə olmur.
Muzeydə termometr olub olmadığını soruşuruq. Direktor deyir ki, var, amma fonddadır. Fonda baxan əməkdaş isə harasa gedib. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, ev muzeyləri Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaşanan keçid dövrünün çətinliklərini daha çox hiss eləyirlər. Əgər böyük muzeylər layihələr yazıb beynəlxalq təşkilatlardan qrantlar ala bilirlərsə, beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən müxtəlif proqramlardan bəhrələnirlərsə, ev muzeylərinin belə bir imkanı yoxdur. Sənətşünas alim deyir ki, ev muzeyləri bütünlüklə dövlətin ümidinə qalıb, dövlət isə bu işə lazımı qədər pul ayırmır.
Ev muzeylərinin yaranması elə Sovet dövründə mövcud olub, yəni bənə o vaxtdan qoyulub. Təəssüf ki, həmin obyektlər də elə müstəqil dövründə bir qədər fəaliyyətində sönükləşmə hiss olunur.
Amma Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədr müavini Rəfail Hüseynov mədəniyyət sahəsinə lazımi qədər diqqətin olmaması fikri ilə razılaşmır. O, son dövrlərdə bir neçə böyük muzeyin, o cümlədən onun rəhbəri elədiyi Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsaslı təmirinə milyonlarla dollar vəsait ayrıldığını xatırladır və deyir ki, tezliklə növbə kiçik muzeylərə də çatacaq.
Mədəniyyət bugün Azərbaycan üçün yalnız sırf kulturoloji bir faktor deyil, həm də ciddi siyasi amildir. Azərbaycanın dünyada özünü təsdiq vasitəsidir. Odur ki, ölkə prezidentinin bu məsələyə xüsusi münasibətini nəzərə alsaq, digər tərəfdən ölkə prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın həm də UNESCO-nun xoşməramlı səfiri olaraq bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atmasını bu hadisənin üstündə gəlsək, belə düşünürəm ki, muzeylərimizin də, mədəniyyətimizin də gələcəyi çox yaxşı olacaq.
Rafael Hüseynov da deyir ki, neft gəlirləri artdıqca dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ildən ilə daha çox vəsait ayrılır və bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək. Bakıda baş çəkdiyim sonuncu ev muzeyi Sovet dövrünün dövlət xadimi Nərman Nərmanova məxsusdur. Muzeyin 13 işçisi var. Maaşlar digər ev muzeylərində olduğu kimi burada da 40-50 dollar arasındadır. Ev muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova deyir ki, bu pul dolanışıq üçün kifayət eləmir, amma şikayətçi də deyil, çünki muzey işi onun mənsub olduğu nəslin tarixinə aid bir məsələdir. O ki, qaldı başqa işçilərə, direktorun sözlərinə görə muzeydə işləyənlərin əksəriyyəti qadınlardır və ailələrinin maddi təminatları onların çiynində deyil.
Cavan qızlar da çox o qədər də o maddi tərəfi fikirləşmirlər. Yəni ataları eləsinlər, yoldaşıdır. Buna görə də işləyə bilirlər.
Direktorun sözlərinə görə, bəzi muzey əməkdaşları isə müqavilə əsasında başqa yerdə də işləyirlər. Ev muzeylərindən söhbət düşəndə belə bir fikirdə səsləndirənlər olur ki, bu tip muzeylərin bir çoxu Sovet dövründə siyasi konyunkturaya uyğun, yəni hansısa dövlət xadiminin yaxud sənət adamının hökumətin siyasətinə nə dərəcədə sadiq olması prinsipi ilə yaradılıb. Bu məsələyə yenidən baxılmasını, bəzi muzeylərin ixtisar olunub, qənaət edilən vəsaitin digərlərinə ayrılmasını təklif edənlər də var. Amma bu, necə deyərlər, artıq başqa bir söhbətin mövzusudur.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajıydı. Yerevanda da muzeylər Bakıdakılardan fərqlənmir. Amma məsələn, Sergey Paracanovun ev muzeyi elə təmir olunub ki, Xarici İşlər Nazirliyi əcnəbi qonaqlar üçün ziyafətləri o muzeydə verir. Bu barədə Yerevandan Nani Acimyan danışıb, reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Հայաստանի թանգարանների վիճակն այսօր չի կարելի միանշանակ բնութագրել։
Ermənistandakı muzeylərin çoxu heç də ideal vəziyyətdə deyil. Amma son 2-3 ildə xeyli muzey təmir olunub. Məşhur Amerika milyonçusu, milliyyətçi erməni olan Kirkaryan Ermənistanda bir neçə mədəniyyət mərkəzini təmir elətdirib. Kirkaryan fondundan 20-yə qədər muzeyin təmirinə pul ayrılıb. Amma əslində Ermənistanda muzeylərin sayı 110-dur. Kirkaryan fondunun təmir elətdirdiyi yerlərdən biri də Yerevanda ən məşhur, həm də sevilən muzey kinorejissor Sergey Paracanovun ev muzeyidir. Sovet dövrünün məşhurlarından olan Sergey Paracanov Tiflisdə doğulub. Ömrünün çoxunu da orada keçirib. Yalnız son ilini Yerevanda yaşayıb. Paracanovun ev muzeyi elə təmir olunub ki, yüksək çinli rəsmilər qonaqlarını muzeydə qarşılayır, prezidentlərə, nazirlərə orada ziyafət verirlər. Bu da muzeyi məşhurlaşdırır. Paracanovun ev muzeyinin direktoru Zavin
Sarkisyan.
Tangaranı biz Hayastani hamar şat aydır.
Ermənistan üçün bizim muzeyin qonağı çox olur. Yəni, müasir Ermənistan üçün. Keçən il 12 min qonağımız olub. Biz ermənilərin muzeyə getməyi o qədər də sevmədiyini nəzərə alsaq, bu böyük rəqəmdir. Muzeyə qonağımız olanda ona mədəni irsi göstərmək istəyəndə gedir. Həm də adamları ölkə rəhbərliyinin də qonağı muzeyə apardığını görəndə fikirləşir ki, bəlkə biz də gedək.
Tangaranları Hayastanın finansavorluğu
Ermənistanda muzeyləri dövlət maliyyələşdirir. Paracanovun ev muzeyinə giriş yarım dollardır. Ekskursavodun xidməti 5 dollara yaxın. Ekskursavod muzeyə gələnə siz bugün Paracanovun qonağısınız deyir. Direktor Zavin Sarkisyan.
Praktikaya aşxari şat yerqərnəlum.
Paracanov çox qonaqpərvər idi deyə fikirləşdik ki, gələnə sən bugün Paracanovun qonağısan demək başqa effekt verər. Belə deyəndə adamlar özlərini daha azad hiss edirlər, səmimi olurlar. Burada olub Putin, Akayev, Rahmonov, Nazarbayev, Lukashenko, Saakashvili, Şivarnadze, Fransa Senatının sədri Ponsele, Xarici İşlər Nazirliyinin qonaqları çox olub, ziyafətlər təşkil ediblər.
Amma Ermənistanda belə bəxtəvər muzeylərin sayı çox azdır. Kiçik muzeylərin çoxunun təmirə ehtiyacı var. Ermənistanın Mədəniyyət Nazirliyində Muzeylər Kitabxanalar Şöbəsinin müdiri Anait Glasyan deyir ki, muzeyin vəziyyəti nisbi məsələdir. Erməni yazıcısı, yeni erməni ədəbiyyatının dilinin əsasını qoyan etnograf Xaçatur Aboyanın ev muzeyi, Paracanovun ev muzeyindən fərqli olaraq şəhərin kənarındadır. Keçən ilə qədər muzeyin binası qəza vəziyyətində idi. Damı elə uçmuşdu ki, qar, yağış içəri yağırdı. Muzeyin həyətini isə qonşuluqdakı evlər tutublar. Bir neçə nəfər muzey direktoruna qoşulub, Ermənistanın baş nazirinə müraciət eləyəndən sonra pul ayrılıb, indi muzeydə təmir gedir. Muzeyin direktoru Aganes Zatikyan təmirə sevinsə də, pulun bəs eləmədiyini deyir.
Pul çatmır, amma çox istəsək nəyə nail olarıq ki? Bura Fransa deyil ki, tətil eləyib istədiyini alasın. Həm də kimə etiraz eləyəsin? Özünə? Hökumətin heç nəyi yoxdursa, tətillə nəyi qazanacaq?
Aganes Zatikyan arzu eləyir ki, muzeyin öz avtobusu olsun ki, uzaqdan gələn qonaqları daşısın. Yerevan'dan Nani Acemyan'ın reportajını dinlediniz. Tiflisin müzeylərin sayının şikayəti yoxdur, amma müzeylərin özünün, xüsusilə də kiçik müzeylərin şikayəti çoxdur. Aleksandr Elisaşvili Tiflisin qədim rayonlarından biri, Xarpuxidəki bir evdə. Şair Tiflis Trubaduru kimi tanınan Yosif Grişaşvili'nin ev müzeyində olub. Onun reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edir.
Kürdü şairi Yosif Grişaşvili şiirlərindən başqa həm də Tiflisə sevgisinə, hətta şəhərlə bağlı araşdırmalarına görə məşhurdur. Elə ona görə Gürcüstanın tarix müzeyi də Grişaşvilinin adını daşıyır. Grişaşvilinin öz müzeyi ölümündən bir neçə il sonra yaradılıb. Kitabxana müzeyi sayılır. Əsasını qoyanlardan biri rəssam Avto Varazi olub. Varazinin rəhbərliyi ilə ev təmir olunub, sərgi təşkil ediblər. Müzeyə gələndə bizi direktor, şairin oğlu Nodar Grigorashvili qarşıladı. Əlbəttə, müzeyə qonaq gəldiyinə sevindi. Amma üzrxahlıq elədi ki, sərgiyə soyuqda baxmalı olacaq. Biz Elmlər Akademiyasına baxırıq, amma akademiyanın özünün büdcəsi kiçikdir. Əvvəlki kimi deyil. Bura bir neçə ildir təmir görmür. Müzeyə diqqətin olmadığını tək soyuq zalda yox, hər detalda görmək olar. Köhnə Tiflisi göstərən çoxlu unikal əşyalara bəlkə 10 ildir peşəkar əli dəymir. Tozlar da çoxdan silinməyib. Köhnə Tiflis aşıqlarının əşyaları, tari, zurna, sari, cianuri, karatoxeli kali, yəni karatoxalı qadın adlı fotoşəkli də toz basıb. Muzeyin yeganə işçisi onun elə direktorudur. Grişaşvili muzeyinin əsas varidatı kitablardır. Onları şair özü toplayınmış.
Bibliofili, o da misi xofi, Qurban çiğnib Sagorovdan.
Kitab yığmaq onun xobbisi idi. Sonra itməsin deyə kitablarını Elmlər Akademiyasına verdi. O deyirdi ki, mənim kitablarım avaralanmağı sevmir. Ona görə də bir yerdə olsalar yaxşıdır ki, itməsinlər.
Muzeydə
65 min kitab var. 26 mini Rusça, 10 mini Gürcücə, 2 mini Erməni ya da Azərbaycancadır. Muzeydəki kitablarda Turgenevin, Çavçavadzenin, Vajab Şavelinin imzalarına rast gəlmək olar. Direktorun dediyinə görə, muzey çox tədqiqatçı üçün tapıntı olub. Kamsakhur deyə prezident olmamış gəlmişdi. Onu atasının Kafkasyonda çıxan resenziyası maraqlandırırdı. Biz sürətini çıxarıb verdik, getdi. Çıxarana qədər yarım saat söhbət elədik. Kamsakhur deyədən sonra siyasətçilərdən heç kim gəlməyib. Qırx dəqiqədən sonra soyuqdan müzeydə qalmaq olmurdu. Direktor Nodar Grigorashvili bizə martdan sonra gəlməyə məsləhət gördü və bildirdi ki, yaza qədər müzeyin istilik sistemi düzələn deyil.
Qazap ulandı, müzeum şikayətli bu bizdə qənibə, firmo xərqdəbə.
Bu Yerevandan Aleksandr Elisaşvilinin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü, axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Физик пакет.
У него превосходительству господину
Закалилари, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayız.